Budeme číst dva příběhy, které jsou zapsány v Lukášově evangelium. Ježíš je vypráví svým posluchačům a oba se týkají modlitby. A než se pustíme do čtení toho textu, tak chci jak předeslat nebo říct, že Ježíš vypráví teda tenkrát určité z nějaké skupině tady ten příběh. A že viděl jsem tam teda hlavně u toho prvního příběhu, že je důležité někdy i přemýšlet o tom nějakém historickém kontextu a to, v jaké situaci je to řečeno, komu je to řečeno, protože pokud bychom některé ty, nebo celou Bibli chtěli nějak jakoby aplikovat přímo, nebo prostě bez nějakého toho historického kontextu, tak se můžeme dostat do nějakých problémů. Jako jsou bezesporu texty a i podobenství, které Ježíš říká a které jsou nadčasové, můžeme říct, že jako platí pro nás. Ale tady si myslím z určitého důvodu, já pak vysvětlím, že teda určitě, ne, že bych se tomu chtěl vyhnout, určitě jako máme to číst celou Bibli a přemýšlet o tom, co nám to může říct. Jo, pojďme se do toho pustit, 18. kapitola Lukáše od 1. verše. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se nebál Boha a z lidí se nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomůhu k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak se mi stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Já jsem se zastavil právě u toho: ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Brzy se něco stane. A tak s tou usuzuji, že se to teda především vztahuje ten text k nějakým událostem aktuálním, které oni řešili, možná ti lidé tam, a Ježíš nějak jakoby na něco tam reaguje, nechci úplně spekulovat, co to bylo, ale ujišťuje je, že Bůh se přizná k těm modlitbám a chce takhle pozbudit k vytrvalosti. Ale právě, že pokud bychom to vzali nějak a tak nějak úplně křečovitě to aplikovali, mohli bychom říct potom, že Bůh jako odpovídá na každou naši modlitbu a že řeší každé bezpráví, které se nám třeba někdy může stát, nebo všechny naše křivdy, že jako tam asi bych to takhle, nebo prostě s tím bych měl problém to takhle říct. Jo? Takže proto si myslím, že tomu musíme jako i takhle přistupovat, ale to není to hlavní, co bych chtěl říct. Jako. Určitě ta výzva k vytrvalosti v modlitbách jako platí i pro nás. Na co jsem se tam díval, nebo co tam vidím, že to nějak jako mluví o Bohu. A kladu si otázku, jaký je teda ten Bůh, ve kterého věřím já. Protože i Ježíš takhle nějak v tom smyslu tu otázku pokládá. Jako, co si myslíte o Bohu? Jako, myslíte, že bude otálet s pomocí? Myslíte si, že Bůh je, nebo myslíme si, že je ten nespravedlivý soudce, že jej musíme přemlouvat pro to, aby byl na naší straně nějakým způsobem, že proto je tam ta výzva k té vytrvalosti, abychom vlastně nějakým způsobem umluvili, tak jako ta vdova umluvila toho soudce. A Ježíš takhle asi v tom smyslu klade tu otázku, nebo to tam takhle vidím. Ale v tom 7. verši vidím tu odpověď, kterou Ježíš na to dává. Což tedy Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i noci? Bůh přece není jako ten soudce. Jako ten soudce to byl člověk, který jaksi měl nějaký neúplně asi dobrý charakter a možná ho zajímaly hlavně svoje věci a o lidi nedbal, Boha se nebál. Ale Bůh přece není takový jako my lidé nebo jako ten soudce. Nezjedná právo on svým vyvoleným, jako Ježíš je tady pozbuzit, když jste vyvolený boží lid a on vidí ty vaše problémy a ujišťuje vás, že se tak brzo stane. Dává jim určité ujištění, pozbuzuje, ať vytrvají a když někdy můžou být ty situace složité, jako nějaký útlak takový možná, jaký oni zažívali, my tady nezažíváme, nebo jaký zažívají třeba někteří lidé jinde na světě. Takže se mi do toho úplně ne, jako snadno vžívá. Možná si dokážu představit nějaké svoje problémy, které se táhnou, které se neřeší a třeba mě něco trápí, ale A právě v tom, pokud teda jsou to věci, na kterých mi záleží a které, jako, na kterých mám zájem, aby byly vyřešeny, tak si myslím, že je přirozené, že nějakou, v těch mojich modlitbách se to opakuje a že ta vytrvalost jakoby tam je tam nějakým způsobem někdy možná je automaticky s tou naléhavostí té situace. Že jo? Tady on říká, že k němu volají dnem i noci, že asi jim nebylo úplně dobře. Ale takže na některé modlitby možná jsme nedostali ještě odpověď, některé křivdy možná nenajdeme zastání u lidí, nebo nevím, u Boha snad někdy jo, ale nechci říct, že to je vždycky takhle jednoznačné a že vždycky se všechno vyřeší tím, když se budeme dostatečně dlouho modlit. A přesto si myslím, že to jako nevrhá Boha do té pozice toho nespravedlivého soudce. Že věřím tomu, že on je spravedlivý, že nás miluje a že jsme jeho milovaní. Tak se mi to moc líbilo, jak jsme to i na Silvestra slyšeli v tom slově, takovém novoročním nebo silvestrovském. A to bych chtěl, aby bylo to hlavní, co bychom si z toho měli vzít. Že i když nevím, jestli dokážu odpovědět na to, proč se někdy věci táhnou a proč můžou být věci tak složité a proč jsou prostě tak těžké jako situace v životech některých lidí nebo i národů, a nechci to asi ani úplně tady otvírat. A možná to může být součástí boží výchovy v našem životě, že někdy jako to nepřichází takhle hned a že někdy ani my svým dětem nedáváme věci hned, i když oni by to chtěli teďka hnedka a prostě tu trpělivost nějakým způsobem ještě nemají a my jim to právě někdy otálíme svýho jako rodiče, protože chceme vést k nějaké trpělivosti a i tomu, že není vždycky všechno hned. A někdy si můžeme myslet, že jsme v právu, ale ve skutečnosti v právu nejsme. Že ten náš pohled může být jako hodně subjektivní. A přesto věřím tomu, že Bůh zjedná právo svým vyvoleným. A že možná se toho nedočkáme tady na zemi, ale že můžeme mít i tu vyhlídku do té věčnosti, že tam bude prostě už všechno jinak. A to, co tady nefunguje a co tady je porušené, tak tam už nebude. Ale myslím, že máte každý, můžete mít nějaké svoje zkušenosti s vyslyšenými modlitbami a s tím, že Bůh jedná v našich životech, že nás nenechává na pospas naším trápením a že v tom nemusíme být sami, ale můžeme si se spolehnout, že má to východisko pro nás. Takže to hlavní, co jsem chtěl, aby tady z té první části jsme si zapamatovali, že Bůh není jako ten nespravedlivý soudce. A proč tedy, když si ho nemusíme získávat na svoji stranu, proč je tam ta výzva k té vytrvalosti, když on už jako je na naší straně, on nás miluje, on prostě udělal pro naši spásu to maximum, co mohl a nás je to jenom nějakým způsobem přijmout, tak přesto je tady nějaká výzva k vytrvalosti v modlitbě, což si myslím, že můžeme jako na sebe stáhnout a že tím můžeme dát, projevit svou víru. Že na konci v tom 8. verši je otázka, jestli syn člověka nalezne na zemi víru, až přijde. A tím, pokud možná vytrváme ve svých modlitbách, i když nevidíme nějaké řešení, tak tím můžeme projevit svoji víru a tou vírou právě můžeme dávat věci do pohybu a věřím tomu, že ovlivňovat i prostě ty duchovní věci a možná věci, které nám nejsou úplně zjevné, ale když no prostě můžeme takhle projevit svoji víru tou vytrvalostí. Takže ta pozbuzení k vytrvalosti v modlitbě bylo v té první části a vidím tam, že Bůh není jako ten nespravedlivý soudce. A ten druhý příběh je o dvou lidech, kteří přichází do chrámu a každý z nich se nějak modlí. Takže od 9. verše budeme pokračovat. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Takže dva lidé se jdou modlit a každý k tomu přistupuje úplně jinak. Jo? Ten první je takový, bych řekl, jistý si v tom, co dělá, kde stojí. Je to sebevědomý člověk, má ten život jako uspořádaný, ví, co se sluší, takže prostě řekl bych, že žije podle toho, jak Bůh si přál. Že Bůh s něho určitě jako musel mít radost, protože zachovával nějaké přikázání a žil takový spořádaný život. Takže fajn. A ten druhý byl celník, což bylo takové jako... to byli lidé, kteří svým způsobem kolaborovali s těma Římanama, kteří je okupovali tenkrát a lidé s nimi prostě je neměli rádi, protože že jo, tahali z nich peníze, oni vybírali ty daně a různé poplatky takže nic moc. Ten asi moc možná ani jako nevěděl, co se od něho čeká, že by měl nějaké desátky dávat. Prostě to byl takový bezbožný člověk, bychom možná řekli. nebo takhle bychom tu ty celníky jako byl takový symbol jako hříšníků, že jo, v té novozákonní době, nebo takový prototyp jako hříšníka. A u toho spořádaného farizea teda se nám, bychom ho jako pochválili za to, že žil tak vzorně, ale něco tam smrdí. Není to úplně tak v pořádku. A i ten závěr jako říká, že vlastně ten z toho vyšel špatně. Že před Bohem byl ospravedlněn právě ten celník, který prostě který byl někde na dně a byl prostě lidi ho neměli rádi. Tak. A farizeus se sám pro sebe takhle jako modlil, jo, tady je to napsané. Prostě takový soběstředný člověk. Byl si vědomý toho, že jako to dělá dobře. A což by nemuselo být až tak špatné, jo, ale to, co tam smrdí, tak je to, že když vlastně se to povýšení se nad toho celníka nebo možná nad všechny ostatní lidi. A to je to, co v čem je ten háček. Protože kdo se povyšuje, bude ponížen. A to je to, co Bohu určitě, ani nám to tam jako nevoní. To vidíme, že to prostě jako je špatně. Že kdyby žil ten spořádaný život a dělal to tak, jak má a tak, jak Bůh to chce, řekneme OK, ale jakmile to už začne něco dělat s námi, že už se cítíme jako, že prostě jsme, že jsme ti nadřazení a tak to je špatně. A ten celník byl na dně, prostě vidíme, že se neodvážil ani oči pozvednout k zemi a říká, Bože, slituj se nade mnou hříšným. A ten toužil právě po té záchraně. Ten farizeus ne, ten si říkal, já to mám v pohodě. Já to mám u Boha prostě srovnané. Ale ten celník viděl, že potřebuje tu Boží záchranu. A k tomuto se Bůh přiznává. Takže já nevím, my už nemusíme dodržovat zákon a dělat nějaké ty věci, které ten farizeus musel, nebo Židé tenkrát museli, ale my můžeme přijmout tu milost, ale možná i z té pozice toho umilostněného hříšníka jako můžeme někdy se dostat do situace, kdy nebo prostě nás to vést k tomu, že se začneme srovnávat s ostatními a to si myslím, že je to, na co bychom si měli dávat pozor. Že to je to, co Bohu se prostě nelíbí. A já teď, když byl ten konec roku a nějakým způsobem to vždycky vede k přemýšlení o tom hodnotit, co se událo a co bychom udělali jinak v tom příštím roce, tak jsem taky nějak hodnotil a přemýšlel jsem i právě tady tento příběh mě trochu zavedl k přemýšlení více let zpět a já jsem se vrátil až někdy k nějakým událostem, které se odehrály, když jsem byl na stáži, to je asi 10 let zpátky a tam jsem dostal takovou příležitost zapojit se do těch věcí, co byly kolem Exitu 316, tím, že jsem byl na stáži, já jsem to měl jako spojené, dostal jsem nějaké úlevy ze stáže a nějak jsem spolupracoval s Peťou Huštěm a jezdili jsme různě po různých sborech a nějak jsme to prezentovali a bylo to takové jako příjemné, to bylo najednou jako jsem byl tažen do nějakých věcí, které jsem jako netušil, že bych mohl někdy dělat, nebo že bych toho mohl být součástí. A právě, že jako bylo to fajn a byla to pro mě příležitost a je fajn, když my můžeme se v životě někam posunovat a i Bohu nějakým způsobem sloužit. Jo, když máme nějaké příležitosti a nepropásneme je. A já jsem to takhle i bral, i nějak, že mě to může někam posunout celkově. A ale právě jsem si i v té době pak začal uvědomovat, že mě to trošku někdy vedlo do takového jako srovnávání se, jo? Že už jsem nebyl jako ti ostatní stážisti, já jsem měl nějaké jako výhody a přitom jsem si je vůbec jako nezasloužil, nebo nevím, prostě to tak nějak jako se běhlo a nebylo to ani možná tím, že co všechno jako bych dokázal a že bych žil nějaký úplně vzorný život, ale prostě jsem dostal tu příležitost. A já jsem věděl, že to je něco, co jako není, nebo možná teď, když o to přemýšlím, že to není jakoby takhle jak to zdravé, tak jak to vidíme tady v tom příběhu. Nebylo to tak, jako že bych se tím chlubil někde a veřejně jim to dával najevo tam. A možná to bylo někde takový postoj v srdci. Ale tak Bůh měl z určité způsoby, jak mě zase postavit zpátky nohama na zem, takže to netrvalo nějak dlouho a já jsem a prostě tady to období nějak za čas skončilo a pro mě to, když o tom jsem takhle teď i zpátky přemýšlel, tak to pro mě mohlo být poučením tady v tom smyslu, že prostě to není, nevede to ničemu dobrému, když se začneme nadřazovat na ostatní. A že pýcha předchází pád, to jako prostě mám vyzkoušené v životě opakovaně. Jo? A potom a život nějak šel dál a teď letos jsem, myslím si, že jsem taky prožil nějaké určité, já nevím, úspěchy nebo věci se mi nějaké povedly. Prosím? Prosím? Jo, loni, ano. Dobře. Správně. Takže, ale spíš možná víc, než nějaký úspěchu jsem se dostal do určitého takového stavu, kdy mi nebylo jako ze sebe úplně dobře a neměl jsem ze sebe radost, bylo to takové jako, prostě nebylo to dobré. A nějakým způsobem jsem byl v takovém stavu, kdy jsem ani nedokázal udělat to, co vlastně udělal ten celník tady a tak nějak jsem se v tom plácal. A nějakou dobu to trvalo, až jsem musel prostě říct, Bože, já potřebuju restart, já potřebuju znovu prostě zakusit tvoji milost a prostě smiluji se nad mnou hříšným. Jenom jsem se, kdyby jsem se uviděl zevnitř, nebo Bůh mi dal takový, nevím, to se těžko popisuje, tak najednou jsem viděl prostě tu všechnu tu špínu, co tam je, která sice Ježíš to vzal všechno na svůj kříž, ale když právě necháme některé věci jenom tak plynout a neřešíme je, tak to může jakoby prostě vést až k tomu, že se v tom nějak prostě takhle ňahňáme a není nám v tom dobře. Ale úžasné je v tom, že pokud prostě dojdeme do toho bodu, vlastně, do kterého došel ten celník a řekneme, Bože, slituj se nad mnou hříšným, protože já už dál nemůžu, já prostě tebe potřebuju, já potřebuju znova tvoji milost a postavit se zpátky na ty nohy a chopit se znova příležitosti, které ty mi chceš dát a možná začít žít ten spořádaný život, tak jako ho žil ten farizeus. To neznamená, že musíme se plácat v nějakých nebo neměli bychom prostě v tom zůstávat, že jo, v té naší bezradnosti a špíně, ale mělo by nás i to, že jsme ospravedlnění tím, když dojdeme k tomu poznání toho, že prostě jsme ti hříšníci, tak nás vést k tomu prostě ven z těch našich tady těch problémů. A tady ten příběh dál jako neprokračuje, nevíme, jak se mu dařilo teda tomu celníkovi. A ale já jsem tím chtěl říct, že to nemusí být, nebo takhle, když jsem to hodnotil, že nemusí být to jednorázová záležitost, že to není jenom otázka spasení toho, přijít před Boha a říct, slituj se nade mnou hříšným. Že to někdy potřebujeme udělat takovou revizi a řekl bych, že to potřebujeme denně si to připomínat a vidět ty věci, které Bůh jakoby po nás chce nebo které před nás staví, abychom mohli žít nějaký ten spořádaný život a posvěcený život. Takže tolik ode mě, nevím kolik času jsem, jo, ještě jestli něco.
Já jenom krátkou poznámku k tomu prvnímu příběhu, že jakoby Pánu Bohu záleželo na tom, abychom se modlili vytrvalé. Těch výzev je několik, já jsem se díval teďka v Lukáši 11, tam je řeč, někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku, nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nestane a nedá mu kvůli tomu, že jeho přítel, tak mu dá pro jeho neodbytnost. Zvedne se a dá mu všechno, co potřebuje. Je tady ten problém, ta otázka, jestli Pán Bůh opravdu vyžaduje, abychom byli tak neodbytní a pořád otravovali Pána Boha. Má to smysl nějaký? Pomůže to, když budeme vytrvalé a pořád, když řekneme vytrvalé a pořád Pána Boha otravovat? Já vám řeknu, máme doma 2 kluky malé, teďka už jsou hodní, oni spí a celou dobu, co jsou u nás, tak dobře spí. Ale v noci někdy, když brečí a křičí, tak vždycky zavolá, se ozve nějaký brek, nebo u malých dětí to znáte, jak zavrní, otočíme se a spíme dál. Asi to nestálo za to. Když zavolá babi, dědo, nebo mami, znáte to možná, nebo si to dovedete představit, tak vždycky, ne, že bych vystřelil a šel, nebo majka taky ne, ale čekáme. A někdy čekáme třeba i 5 minut, jestli to stojí opravdu za to. Pořád si nemyslím, že Pán Bůh takhle uvažuje, ale možná ano, abych čekal, jestli nám na tom opravdu záleží. Takže vytrvalost je signálem toho, že nám na tom opravdu záleží. To je jedna věc, proč to může trvat dlouho a proč stojí za to být v modlitbách vytrvalý. A pak další, si uvědomuji, vzpomněl jsem si například Hany z 1. Samuelovi, z 1. kapitoly. Ona se modlila dlouho, dlouho, dlouho. Co se během té modlitby stalo? Ukecala Pána Boha? Já si myslím, že Pán Bůh to měl vymyšlené. Pán Bůh měl prostě připravené, co bude a jak. Ale co se během té modlitby jí stalo? Kněz si toho všiml, ale co se stalo s ní osobně? Ona, když přicházela k modlitbě, tak byla smutná a když odcházela, tak už nebyla smutná. Já bych řekl, ty dlouhé, vytrvalé modlitby jsou potřebné k tomu, nebo ta vytrvalost v modlitbě je potřebná k tomu, aby se změnilo něco v našem vnitru. A to je prostě, bych řekl, zázrak dlouhých modliteb, nemyslím drmolit pořád to tež, ale když nám na něčem opravdu záleží a modlíme se k Bohu a mluvíme s ním, tak výsledný efekt je, že to nějakým způsobem proměňuje nás. Amen.